Zonjë, ju thatë, tani më djetë që hapsirën arore të Shqipërisë se mbrojnë Italia dhe Greqia me rotacion gjithë dy javë të pak të ndjeni në time. Ne hargjojmë t'i kute rreth 5 milion euro në vit, ju lutem në ndrejqin nësë mund jam i pasak në to dhe pa dushim që mund jam i pasak si sa ju. Për të mbajtur këtë policim aeror pra që bëjmë nga Italia dhe Greqia, gjithmonë në struktur dhe NATO. Po, vlera që kanë këta është rreth 5 milion që jep NATO. Pra që jep NATO për këta
avion është
rreth 5 milion. Unë po them, a nuk është mundur që me këtë shifër të krijohet një grup aviacioni ndoshta me 6-8 avion të vegjël reaktiv, apo ndoshta të me rreth 800 mijë euro apo 1 milion euro të shkojë përgatitja dhe rreth 10-12 pilotë që ne ta bëjmë funksionale për veten tonë në këtë mënyrë dhe ju si qeveri plotëson një ndër elementet kryesor të punësimit, sepse ata do të jenë persona që do të punsojnë pranë bazës së shërbimeve pranë.
Më rezulton, e para punës më rezulton i kthehemi mbrapa një diskutimi që e konsideroj të mbyllur tashmë sepse në dakordsinë që është dhënë përpara se sa Shqipëria të futej në NATO është thënë
po.
Që kjo është një gjë që do ta bëjmë ne dhe kjo i ka ardhur për shtat
qeverisë tasaj kohë.
Tasaj kohë. Dhe do vazhdoj të jetë kështu për gjatë besoj. Nuk më rezulton që do të ketë nevojë për 5 milion euro për ta bërë këtë gjë, do të ketë nevojë për shumë më tepër se ka. Një avion F-16 sot kushton mbi 50 milion euro, një. Pra ju imagjinoni sikur dy sikur të merren janë rreth 100 milion euro, 100 milion euro. Buxheti i një viti i investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes është 20 milion euro në vit. I një viti, pra ne blem, ne modernizuam forcën aerore tonën me blerjen e 6 helikopterve Cougar në një vlerë për 80 milion euro të shtrirë në 4-5 vite, për ndryshe është po thuajse e pamundur, dhe ndërkohë, më lejoni t'ju them që të shtrirë në 4-5 vite do të thotë që i gjithë investimi për forcën armatosu shkroi vetëm për blerjen e një helikopteri në vit. Që do të thotë që të tjerët çfarë bën? Forcat e tjera?
Të rrinë dhe të ruhen mos ketë aksidente e tjera.
Pra. U krijua një disbalancim brenda për brenda buxhetit midis investimeve që u bën në forca aerore dhe investimeve që duhet bëjnë forcë toksore dhe në forcë detare. Forca toksore është batalion, grup batalion i dytë i këmbësorisë është gjëja që na kërkohet nga NATO. Ne jemi okay me, e kemi krijuar tashmë, e kemi trajnuar, e kemi identifikuar mungesat që kemi, jemi duke e modernizuar vazhduar duke modernizuar dhe e pajisur. Ky është detyrimi jon. Të tjerat, prandaj edhe është mbrojtje kolektive, që dikush bën një gjë, dikush bën një gjë. Ne jemi okay me policimin sot dhe më rezulton shumë e shtrenjtë për Shqipërinë, për një vend vogël si Shqipëria,
që ta bëj
këtë gjë.
Shpesh jeni përfshirë në debate mbi çështën e famshme të dekoratave për persona që kanë qenë ndihmëtar në luftën ndërkombëtare shqiptare, por që ka dyshime sot. Mendoni se ligji që ka qenë vazhdimësi, pra jo thjesht ai që keni gjetur ju apo që propononi ju, duhet ndryshuar rrënjësisht për të ndarë këta persona nga ata që u përfshin në çështjet e diktaturës.
Shiko, unë nuk mendoj që gjërat duhen bërë rrënjësisht, se ne këto gjëra që kanë bërë rrënjësisht vin një pal fitimtar, ndryshojnë një gjë rrënjësisht. Pastaj vin ca fitimtar të tjerë, ndryshojnë rrënjësisht atë gjën e rrënjësishme të mëparshme. Unë besoj që ne nuk kemi bërë atë që duhet në vlerësimin që i kemi bërë historisë moderne, le të themi, të shekullit fundit në Shqipëri. Është deformuar nga fitimtarët e 44-s, është deformuar edhe nga fitimtarët e 90-s, e 92-shit. Ndaj duhet mbase ta rishikojmë këtë gjë në gjitha dimensionet që ajo ka. Pra jo vetëm kur flasim për ata që i kanë marrë statusin e veteranit. Unë jam një person që kam vendosur mbi kushtetut për të zbatuar kushtetutën dhe ligjet e këtij vendi, cila do qofshin ato. Ato që kam gjetur dhe ato që kemi bërë treja që janë miratuar në parlament. Dhe në qoftë që ju gjeni, qoftë edhe një presje të devijuar nga kjo që un po ju them dhe që un kam bërë, ju keni për detyrë të më thoni zonjë, e keni shkelur ligjin këtu apo atje. Nuk besoj që kam bërë një gjë të tillë, por besoj shumë që tek një rivlerësim që i duhet bër të gjitha figurave, pa pasur frikë që apo pa mbatur hatër. Këtë po, rivlerësimin e çdo gjëje që është pjesë e historisë, padyshim që do ta kisha vlerësuar shumë. Pa diskutuar këtu në mënyrë specifike një emër apo një emër tjetër.
Kuptoj. Zonjë, faleminderit për kohën, për fshija të që shtuam të dalë disi jashtë pyetjeve të mia dhe me siguri edhe jashtë përgjigjeve që mund të kishin
planifikuar. Nuk u treguam asgjë racional sot sa herë të tjera. Disa përgjigje ishin shumë gjata.
Po, rëndësi ka që të mos më zbrisni nga minutazhi të intervistës arshme.
E bukur kjo. Shumë mirë që më ansolën në mend. Shi, kështu do ndot.
Shpresoj ndryshoni mendje.
Faleminderit. Faleminderit juve.